Voice of America. ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ናብ ክልል ትግራይ በመሃድ ምስነበርት ከተማ አክሱም ዘተካይዶም ሓደጋን ጸላሊ ወሎን ዝተባሃለ ሓወልቲ አክሱም ወንዑደት ገይሮም ኣለዎም ልጌታ ጽባሃ ተወሳኽለዎ
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ናብ ትግራይ ከተማ አክሱም እንተኣቱ ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣቀባብላ ተገይርሎም እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓደጋ ኣንጸላሊዎ ዘሎ ሓወልቲ አክሱም ዑደት ገይሮም እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትክልል ወይዘሮ ልያ ካሳ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ከተማ አክሱም ዝተረከቡ ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ሓወልቲ አክሱም ንምርኣይን ኣብቲ ጉዳይ ምስ ህዝቢ ንምዝታይን ኢለን
ኣክሱም ሓወልቲ ብኣግባቡ ተዘይተፀቢሞ ሓደጋ ይወደቀሎ ዝብል ተደጋጋሚ ሕጂ ህዝቢ እውን ይቀርብ ስለ ዝነበረ ንውፅኢቡ ናይ ኣክሱም ሓወልቲ ዘለሉ ደረጃ ከመይ እዩ ዝብል ነገር ደረጃ ክዕዘውን
ዶክተር ኣብይ እቲ ሓወልቲ ምስ ረኣዩ ምስ ወከልትን ነበርትታ ከተማ ኣብ ኩነታት ሓወልቲ ኣክሱምን ሃገራዊ እዋናዊ ጉዳይን ከም ዘተዮን እተን ሓላፊት ገሊፀን ኣብ እዋን ትዘተ እቶም ነበርቲ ቅርሲ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ዓለም ቅርሲ ዝኮነ ሓወልቲ ኣክሱም ንዘጋጠሙ ሓደጋ መንግስቲ መፍትሒ ከንብር ሓቲቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ሓወልቲ ንምፅጋን ምስ መንግስቲ ጣልያን እናተዘራረብና ኢና ኣብ ሓፂር እዋን ድማ መፍትሒ ክንገብረሉ ኢና ኢሎም ቀንዲ ዝመፃናሉ ጉዳይ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ናተይ ቢሮ ሓደ ኮሚቴ መፅኡ ነይሩ ሓወልቲ ኣክሱም ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ዝብል ዝርዝር ሓበሬታ ኣቅሪቦምለይ ፈለማ ንዓዓቶም ከመስግን እቲ ናይ ሓወልቲ ጉዳይ ጠመተ ሂብና ክንሰርሐሉ እዩ ዝግባአና ግዜ እንተበላሽና ከምልጠና ከም ዝክእል ግንዛበ ወሲድና ኣለና ንክእሎ ክንገብር ኢና እዚ ናትኩም ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኩላትና ጉዳይ እዩ እዮም ዝበሉ ጉዳይ ሕፅረት መስተማይታ ከተማ እውን ካብ ዝተለዓሉ ሕቶታት እዩ ኣብ ከተማ ኣክሱም ሕፅረት ማይ ከም ዘሎ ሓበሬታ የብለይን ዝበሉ ዶክተር ኣብይ እቲ ፀገም መንግስቲ ትክልን ብዋናነት ክፈትሖ እዩ ዝበሉ ኮይኖም መንግስቲ ፌደራል ድማ ግድኡ ከበርክት ኢሎም ኣብቲ መድረክ ዝተረከቡ ተሳተፍቲ ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ዛዕባታት እውን ካብ ንበርሲ ሕቶታት ተላዓሎም እዮም ቀፀለ ዓመት ዝካየድ መረፃ ጥሚቱ ድማ ብዛዕባ ይግበር ዘሎ ምድላዋትን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድማ እቲ መረፃ ክካየድ ብውልቀ ድልየት ኣለኩም ተባሂሎም ተሓቲቶም ቀፀለ ዓመት ክካየድ ቅዋም ውድቦም ይህወደግ ምኳኑ ዝገለፁ ዶክተር ኣብይ ኮይኑ ግና እቲ ውሳነ ቦርድ መረፃ ሓፈሻዊ ድልውነትን ዲሞክራሲያዊ ንምግባርን ዘለዎ ምድላዋት ብተወሳኺ ካልኦት ኣካላት ዝውስንዎ ምኳኑ ገሊፆም ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ብዘላቕነት ክቅፅል ድማ እንታይ ይስራሓሎ ዝብል ተሓቲቶም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እንትምልሱ ብዘተ እዩ ኩሉ ነገር ዝፍፀም ኢሎም ኣነ ናትኩም ጭንቀት ዝመስለኒ ካብዚ ንላዕሊ እትርከብ ክጥንክር እዩ ሓቢርና ንስራሕ ዝበለፀ ሰላም ኢና ንደሊ ሓቢርና ወፂና ንእቶ ዝብል ምኳኑ ይርዳእኒ ኮይኑ ግና ካብ ሎሚ ጀሚሩ መስመር ዛላንበሳ ክትከፍቱ ይግባእ ክንብሎም ኣይንክእልን ብዝርርብ ተተከፊቱ ይጠቅመና እዩ ተተከፊቱ እንታይ ጉድኣት ኣለዎ ተባሂልና ምዝራብ የድልየና እዩ እዮም ዝበሉ ተጋሩ ብፍሉይ ይእሰር ኣለው ዝብል ሕቶ እውን ዝተለዓለ ኮይኑ መንግስቲ ገበን ፈፂሞም ኢሉ ዝጠርጠሩ እምበር ተወለድቲ ትግራይ ብፍሉይ ኣይኣሰረን ኢሎም ዶክተር ኣብይ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም